Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Tomi, pilaaks EU nyt nämä terveysteknologiakekkeritkin?
No huolena on, nimittäin EU on reguloimassa itteensä aivan täysin kujalle näistä kinkereistä.
Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paahlen.
Tänään puhutaan terveydestä, puhutaan terveysalasta laajasti, puhutaan nykytilasta hieman, mutta ennen kaikkea katse suunnataan tuonne tulevaan ja myös niihin kasvumahdollisuuksiin, nimenomaan sillä viennin saralla.
Kyllä, ja ollaan saatu studioon kaksi erittäin asiantuntevaa vierasta, eli Business Finlandilta terveysmission johtaja Eeva Salminen ja sosiaali- ja terveysministeriöstä ohjelmajohtaja Päivi Sillanauke. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Tomi tuossa vähän pohjusti, että tarkoitus puhua viennistä, terveysalan tulevaisuudesta, mutta jos ennen kuin hypätään näihin ikään kuin pihviteemoihin, niin jos mietitään, että missä mennään tällä hetkellä, niin aika paljon nähdään otsikoita siitä, että terveydenhuollon kustannukset nousee, meillä on työvoimapulaa, niin jos me lähdetään tässä nykyhetkestä ja näistä ikään kuin akuuteista haasteista, niin miten te lähdette ratkaisemaan näitä?
Kyllähän nykytila tietysti kuvastaa sitä, että oli isot pandemiakriisit ja sen hetkinen maailman tilanne tällä hetkellä, niin ei vaan Suomessa, vaan globaalisti tämä resurssien riittävyys ja terveydenhoidon niin kuin järjestelmät on tämmöinen asia, mihin tulee kiinnittää huomiota ja miettiä ratkaisuja, miten saadaan edistettyä terveyttä ja ylläpidettyä terveyttä tehokkaammin jatkossa.
Päivi, sulla on pitkä tausta tällä terveyden saralla, niin millä mielellä sä oot seurannut esimerkiksi sote-alueiden alkutaivalta?
Kyllä siellä on isot haasteet. Silloin kun meillä on myös niin kuin poliittinen puoli tekemässä niitä päätöksiä ja on edessä vaikeita päätöksiä, niin se on aina tosi haastavaa. Ja nyt kun on tiukka aikataulu vielä tehdä näitä muutoksia siellä muutaman vuoden sisään, niin kyllä siellä vaaditaan johtajuutta ja vaaditaan myös sitten henkilöstöltä muutoskykyä. Ja kyllä sitä siellä on. Mutta sitten tietysti tämä teknologia on kyllä yksi iso mahdollisuus ja kyllähän tässä on niin nopeasti viime vuosina tapahtunut tämän ChatGPT:n kautta ja näiden kielimallien kautta muutoksia, että tuossa luin juuri artikkelia, jossa sanottiin, että saattaa olla, että muutaman vuoden päästä meillä ei ole lainkaan henkilöstöpulaa.
Onko jotain asioita, mistä ei puhuta otsikoissa teidän mielestä tarpeeksi, jotka on kuitenkin semmoisia piileviä ongelmia? Että on aina tietyt asiat tietenkin, jotka nousee ja joita ruoditaan mediassa, mutta onko jotain muita asioita, mistä meidän pitäisi puhua näiden lisäksi, mitä teille tulee vastaan, kun tätä katsotte kuitenkin enemmän kuin media tai keskivertolukija?
Yksi tietysti asia, mistä ollaan paljon keskusteltu ja varmasti tässä tulevassa kasvustrategiassa yhä edelleen, niin panostukset tutkimus-, kehitys-, innovaatiotoimintaan, niin se on ehkä siellä takana ja taustalla ja myös luo kivijalkaa koko tämän alan niin kuin uudistumiseen ja vientiin. Ja sehän on sitten ehkä semmoinen, mikä ei kadun tallaajalle, terveyspalveluiden käyttäjälle niin läheisesti näy tai ole framilla.
Ehkä vielä enemmän voitaisiin puhua siitä, että mitä me tavoitellaan meidän terveyspalvelujärjestelmällä. Me ollaan suomalaisittain aika lailla sellaisia insinöörikansaa ja keskitytään niihin prosesseihin yleensä. Ja nyt meillä on mahdollisuus kyllä tässä uudessa sote-mallissa keskittyä myös siihen, että me kansallisesti katsottaisiin vaikka, että hei, että kroonisten sairauksien kohdalla, niin me halutaan vaikka muutamassa vuodessa parantaa hoitotasapainoa vaikka 30%. Että panostettaisiin enemmän vielä myös julkisessa keskustelussa ja sitten näissä muutosprosesseissa ja teknologian käyttöönotossa siihen, että mitäs me tavoitellaan, otetaan sitä tutkimuspuolta vahvemmin mukaan sinne tutkijoita ja vaikuttavuuden arviointia ja sitten niitä yksityisiä yrityksiä sinne ratkaisemaan niitä haasteita ja katsotaan, että minkälaista vaikuttavuutta siitä saadaan ja keskityttäisiin enemmän sinne. Mä luulisin, että se motivoisi myös enemmän henkilöstöä.
Ollaanko me sun mielestä siis puhuttu liikaa rakenteista ja liian vähän siitä niin kuin visiotason tulevaisuuden näkymistä?
Kyllä. Kun kiertää maailmalla, niin paljon enemmän siellä kun lähdetään tekemään muutosta, niin aina on joku semmoinen ongelma tai haaste, mitä lähdetään ratkaisemaan ja sitten katsotaan, että miten se ratkaistaisiin mahdollisimman nopeasti ja millä tavalla, joten se katso jo niin kuin heti siinä. Toki meillä on täällä koko ajan ollut eri sote-jaksoissa tavoitteena saada sitä integraatiota ja sitä kautta sujuvampia hoitoketjuja, mutta jotenkin me ollaan jumahdettu aina niihin, että miten se rakenne pitää tehdä. Ja se on tietysti tärkeä asia, mutta enemmän tietysti ihmisiä ja myös niin kuin meidän järjestelmää hyödyttäisi se, että me oikeasti keskityttäisiin niihin tuloksiin.
Mm. Silloin päästään siihen miksi-kysymykseen aika hyvin pureutumaan. Otetaan tästä vaari ja pysähdytään hetkeksi tähän niin kuin tulevaisuuspuoleen. Ja Business Finlandilla on missioita käynnistelty useampiakin, 5 kappaletta, ja niillä nimenomaan halutaan ottaa kiinni niistä tulevaisuuteen suuntaavista megatrendeistä. Yksi näistä megatrendeistä on terveydenhuolto ja terveysala ja sen uudistuminen. Eeva, sä vedät meillä Healthcare Reimagined 2035 missiota, jossa tavoitteena on auttaa ratkaisemaan niitä globaaleja terveyteen liittyviä haasteita, vaikkapa näitä kustannusten nousuja, mistä tuossa juuri puhutaan. Summaa tähän keskustelun alkuun tuota missiota hieman tarkemmin.
Joo, tässä tuli tausta hyvin esille, eli tämä terveydenhoito ja koko niin kuin terveysalan kasvu ja viennin moninkertaistaminen on tietysti se niin kuin iso tavoite ja iso kuva. Mitenkä siihen sitten päästään ja ehkä juuri se taustoitus tässä niin kuin globaalista haasteesta liittyen resurssipulaan ja vanhenevaan väestöön ja näin, niin teknologia, data, digitaalisuus, eli hoitojen tehostaminen ja yksilöityminen on yksi avaintekijä. Ja toinen on tietysti se, että miten saataisiin painopistettä muutettua yhä enemmän sieltä sairauden hoidosta sinne ennaltaehkäisyyn. Eli ei tulisi niitä lääkärikäyntejä tai hoitopolkuja sitten niin paljon. Eli nämä kaksi näkökulmaa ehkä tämmöisiä hyvin, hyvin vahvoja. Ja taustalla tietysti tämmöiset isoja kustannuksia aiheuttavat asiat, krooniset sairaudet, mielenterveys, syöpä. Ikääntyminen.
Tämä on tosi tärkeä asia minusta, että missiossa on keskitytty nyt nimenomaan siihen, että nyt lähdetään vahvasti katsomaan, että miten me voitaisiin niin kuin siirtyä enemmän sieltä sairaalakeskeisyydestä sinne preventiopuoleen. Musta se on niin kuin loistava juttu ja se tuisi niin kuin mukanaan juuri tätä tämmöistä niin kuin konkretiaa enemmän siihen, että minkälaisia ratkaisuja meillä on siihen, että voitaisiin hallita vaikka niitä kroonisten sairauksien hoitotasapainoja paremmin ja pitää ihmiset toimintakykyisempinä, että se teknologian käyttöönotto niin kuin kohdistuu nimenomaan siihen kohtaan. Ja se ei ole tietystikään meillä ainoastaan haaste, vaan kyllä tämä on globaali haaste ja siinä mielessä se tarjoaa meille mahdollisuuksia kyllä myös sitten tuolla kansainvälisillä markkinoilla näille meidän yrityksille. Ja meillä on itse asiassa paljon tällaisia ratkaisuja, että se mulla on viime vuosina ollut mahdollisuus tutustua vielä paremmin tähän meidän yrityskenttään ja niihin keksintöihin, mitä siellä on tehty. Niin ei meillä ole edes meidän omassa sote-järjestelmässä tietoa niistä. Ei meillä ole sellaista kirjastoa, mistä voisi katsoa, että mitä kaikkea siellä on. Ja sitä kautta sitten päästäisiin ehkä paremmin vielä myös niin kuin ottamaan niitä käyttöön. Mutta meillä on paljon olemassa sellaista ratkaisua jo, jolla päästään hyvin käyntiin.
Niin mistä tämä lähtee purkaantumaan, koska se on hirveän loogisen kuulosta tietenkin, että olisi hyvä tehdä ennaltaehkäisevää eikä hoitaa pelkästään sairauksia. Se on asia, mistä on puhuttu aika pitkään ja niin kuin yrityksillä tosiaan näitä ratkaisuja on, mutta mistä se lähtee tavallaan tämä järjestelmätason muutos, koska se on kuitenkin aika kompleksi järjestelmä, jos alkaa katsoa kaikkia osapuolia, mitä siinä on, niin missä te näette, että se isoin pullonkaula siihen, että tätä ei ole tehty toistaiseksi on?
Tässä on varmaan monta haastetta, monta pullonkaulaa, monta asiaa ratkottavana. Yksi liittyy ihan koko niin kuin lainsäädäntökehikkoon ja regulaatioihin ja datan käyttöön, koska data ja teknologia, digitaalisuus on aika merkittävässä roolissa myös tässä ennakoivassa niin kuin terveydenhuollossa. Järjestelmään liittyen tietysti, että mikä on vaikka yksilön, potilaan, omaisten rooli siinä terveyden vaalimisessa versus sairauden hoitamisessa. mikä on julkisen tahon rooli, yksityisten yritysten rooli. Eli vähän tätä niin kuin systeemistä näkökulmaa. Siinä on tietysti asioita ja Suomen kenttä ja Suomen markkina on yksi ja sitten taas globaalisti niin systeemit on vähän erilaisia ja businessmallit ja kustannusmallit ja muut on erilaisia, niin sieltä niiden oikean niin kuin businessmallien löytäminen. Ja toki ratkaisuja on jo olemassa ja niitä kehitetään koko aika lisää. Eli myös niin kuin tämmöiset yhä niin kuin paremmat ja tarpeeseen olevat ratkaisut, niin on tietysti niitä myös avaimia, minkä päälle rakennetaan. Ja vielä ehkä yhtenä haluan tuoda semmoisen mahdollisuuden, mihin ehkä vielä paremmin pitäisi löytyä Suomessakin niin kuin tuloksellisuutta. Meillä on todella hyvää tutkimusalaa ja tutkimusta terveydenhuoltoon liittyen, terveysalaan liittyen. Meillä on paljon esimerkiksi Business Finlandissa research to business -rahoitusta terveyteen, eli miten tutkimuksesta liiketoimintaa, mutta se kaupallistamisvaihe, liiketoiminnan aloittamisen ja tekemisen vaihe ja skaalautumisen vaihe, niin siinä erityisesti näkisin, että täytyisi tulla niin kuin enemmän tuloksia suhteutettuna siihen, että kuinka paljon siinä panostetaan, kuinka paljon sitä tehdään sitä tutkimustyötä ja siellä on potentiaalia.
Hmm. Eli siinä niin kuin loppuvaiheessa pitäisi kaasua painaa enemmän. Päivi, millä tavalla sä itse näet tämän, jos pysähdytään tähän ennaltaehkäisyyn ja siihen kokonaisuuteen, niin minkämoisia kantoja kaskissa näet kokonaisuuden osalta, että onko siellä lainsäädännössä jotain, että se ei ole tarpeeksi joustavaa tai niin, miten sä tarkastelet sitä?
Tämä on moniulotteinen juttu. Meillä on tietysti, Suomi on tunnettu siitä, että me ollaan kansainvälisessä terveyspolitiikassakin paljon tätä kansanterveyttä ajettu ja meillä on ollut perusterveydenhuolto kuitenkin semmoinen aina semmoinen vahva kohde, jota me ollaan järjestelmätasolla haluttu vahvistaa. Me ollaan panostettu siihen, että meillä olisi moniammatillisia tiimejä ja voitaisiin vahvistaa just nimenomaan sitä osaamista silloin, kun kohdataan sitä potilasta. Mutta me ei olla sillä tavalla niinkään saatavuuteen kiinnitetty huomiota kuin mitä monessa muussa maassa on tehty, jossa sitten se järjestelmä keskittyy enemmän tämmöiseen perhelääkäriin ja siihen potilaan ja ihmisen ja perheen tuntevan tiimin niin kuin muodostamiseen. Ja se on kyllä tosi tärkeä asia, kun puhutaan tämmöisestä preventiosta tai siitä, että miten helposti voidaan niin kuin asioita ratkaista. Ja se on varmasti se asia, mikä meidän pitää omassa järjestelmässä kyllä nyt tässä tilanteessa, kun meillä vielä tulee tätä teknologiaa mukaan, että se ei sitten kuitenkaan ehkä ole se paras lähestymistapa, että ihan kuka tahansa siellä toisessa päässä voi nyt vastata. Joissakin tapauksissa se kuitenkin, se on näin. Itsekin tiedän sen työterveyshuollon puolelta, että 24/7 kun mulla on saatavilla se, niin kuin kaikilla muillakin työterveyshuollon potilailla ja asiakkailla on mahdollisuus saada yhteys näiden digitaalisten ratkaisujen kautta, jotka on kehitetty meillä yksityisellä puolella näissä nimenomaan työterveyshuoltoa tarjoavien yritysten kautta ja yksityistä terveydenhuoltoa kehittävien kautta. Et jotenkin meidän siinä julkisessa puolessa sit ei ole kuitenkaan pystytty kehittämään semmoisella ketteryydellä niitä teknologisia mahdollisuuksia, kun niitä on pystytty tuolla yksityisellä puolella kehittämään. Et kyllä tämä on osittain tämmöinen systeemiasiakin. Nyt kun mennään eteenpäin tässä, niin mä toivon, että siellä nyt sitten löytyy niitä ratkaisuja sekä siihen, että miten me järjestetään näitä ihmisiä ja perheitä tuntevia tiimejä, mutta samalla sitten siihen rakennetaan se keskustelumahdollisuus näiden teknologisten ratkaisujen avulla.
Eli pois siitä, että kasvottomuus on molemmilla puolella, sekä siellä hoitavalla puolella että sitten siellä asiakkaan puolella. Tämä oli todella hyvä huomio ja tuo varmasti semmoinen, jossa meillä juttua riittäisi tosi paljon muutenkin, mutta hypätään seuraavaan isoon kokonaisuuteen, eli tuohon dataan, mistä Eeva puhuit ja niin kuin digitalisaatioon, teknologiaan laajemminkin. Nehän on semmoisia vahvuuksia, missä niin kuin Suomi tunnetaan ja suomalaiset itse tunnistaa, että me ollaan, niin kuin Päivi taisi sanoa, että me ollaan vähän sellaista insinöörikansaa ja sieltä nousee myös niitä hyviä kokonaisuuksia. Miten sä Eeva näet tämän niin kuin lähtötilanteen, jos ajatellaan sitä missiota ja sitä tavoitetta, että vaikkapa terveysalan tai terveysteknologian vientiä tullaan moninkertaistamaan, niin minkälainen lähtötilanne meillä on?
Tuosta näkökulmasta on kyllä todella hyvä lähtötilanne, eli koko tämä terveysdata, mikä Suomessa on saatavilla, niin on tietysti hirveän hyvä voimavara ja lähtötilanne. Toki siinäkin on paljon kehitettävää ja miten se data on siinä muodossa, että sitä pystytään hyödyntämään myös tutkimuksessa ja kehityksessä ja mikä on se pääsy sinne dataa ja sen hinta ja nopeus ja muuta vastaavaa, mutta lähtötilanne muihin maihin verrattuna on kyllä etulyöntiasema. Ja tämä teknologinen puoli myös, meillä on alueita, missä meillä on tosi vahvaa teknologista osaamista ja ratkaisuja, jotka hyödyntävät myös tätä terveystoimialan alan toimijoita. On se sitten supertietokoneet tai generatiivinen tekoäly tai muut. Eli teknologinen vahvuus meillä on ja datan käytön vahvuus meillä on. Ne pitää osata oikein hyödyntää ja toki vielä muutamia viilauksia siellä tehdä, että saadaan entistä enemmän irti mahdollisuuksista.
Kyllä. Ja tässä missiossa niin tavoite ei ole tietenkään pelkästään se, että me saadaan ikään kuin kotipesä kuntoon, vaan se on ehkä edellytys sillä, että me saavutetaan tämän mission tavoitteet, jotka on se, että Suomessa tulisi Euroopan terveysalan johtava TKI-keskittymä, joka on aika kova tavoite,
kyllä,
kun sen sanoo ääneen. Eli visio ei ainakaan puutu tavoitteista. Mutta onnistuuko tämä tavoitteen saavuttaminen nykyresursseilla ja sillä polulla, mitä ollaan, vai tarvitaanko me jotain muuta, esimerkiksi kansainvälisiä investointeja, uusia osaajia, jotain ihan muuta?
Ehdottomasti. Ne on ihan kyllä perusedellytys, eli sekä investoinnit että osaajat. Ja tuntuu, että se on ala kuin ala, niin on kyllä lähtötilanne tai perusedellytys tuo näkökulma. Ja tietysti yksin tätä asiaa ei tehdä ja Business Finland STM eivät vain kahdestaan asiaa tee. Meillä on onneksi hyvää jatkumoa tullut tähän terveysalan kasvustrategiatyöhön ja ohjelmaan ja siinä on julkiset toimijat mukana ja yhä vahvemmin myös yritykset ja yritysjärjestöt mukana avittamassa asioita eteenpäin. Ja yksi näkökulma on se, että kuinka toimiva ensinnäkin Suomi on bisnesympäristönä, tutkimus- ja kehitysympäristönä ja kuinka houkutteleva se on sitten myös investoineille, uusille yrityksille, osaajille tai lisäinvestoineille Suomeen. Ehkä haluaisin näistä investointien merkityksestä vielä sanoa sen, mikä leimaa nyt tätä alaa nimenomaan Suomessa, jos me mietitään terveysalaa ja siellä suurimpia viejiä Suomessa, niin top 20 vain neljäsosalla on pääkonttori Suomessa. Eli tämä ulkomaalaisten yritysten näkökulma ja mikä sitten Suomen yksiköiden rooli on, niin on aika merkittävä just tällä terveystoimialalla. Ja tietysti tarkoittaa, että päätöksentekoketjut tai päätöksentekomallit on vähän erilaisia kuin se, jos on puhtaasti suomalaisomisteinen yritys. Mutta kertoo myös siitä, että nämä yritykset on nähneet Suomen houkuttelemana paikkana tehdä tutkimuskehitystyötä ja myöskin niin kuin liiketoimintaa. Eli hyvin merkittävässä roolissa.
Millä tavalla sä, Päivi, summaisit sitä näkymää, että miltä Suomi näyttää tuolta maailmalta katsottuna, jos terveysalaa katsotaan? Kuinka houkutteleva se on vaikkapa investointikohteena tai TKI-hubina tai mitä tahansa, niin miten sä summaisit sitä?
Kyllä me ollaan sitä. Kyllä sitä, mutta meitä ei tulla täältä hakemaan. Meidän pitää paljon tuoda sitä esille, sitä meidän osaamista ja meidän mahdollisuuksia. Ja siinä nyt on viimeisten vuosien aikana parantunut tämä tilanne ja esimerkiksi oma roolini on ollut nyt jo muutaman vuoden se, että on voinut käyttää sitä aikaa siihen, että rakentaa niitä yhteistyösuhteita eri maiden kanssa ja sitten myös on erilaisilla foorumeilla kertomassa meidän mahdollisuuksista ja siitä ympäristöstä, toimintaympäristöstä, mikä täällä on. Onhan tämä ihan huikeeta, jos ajatellaan sitä, että me ollaan kuitenkin muitakin Pohjoismaita edellä vielä siinä, että miten me ollaan onnistuttu rakentamaan pitkäjänteisesti useamman hallituksen aikana panostaen tähän terveysalan kasvuun myös niin, että tästä syntyisi niitä teknologisia ratkaisuja ja uudenlaisia lääkkeitä ja että saataisiin aikaiseksi tästä tämmöistä tutkimuskehittämisympäristöä ja vielä kun saadaan onnistumaan tämä skaalautuminen täällä, jossa hyvinvointialueet on merkittävässä roolissa, mutta toki myös ne meidän julkiset mekanismit, joilla voidaan tukea sitä yritysten skaalautumista. Siinä me ollaan vähän huonoja ja se on varmaan yksi syy, minkä takia meiltä lähtee täältä liian aikaisin yrityksiä pois. Et vaikka on hienoa, että meille tehdään niitä investointeja, mutta kyllä meidän pitää löytää vielä niin keinoja siinä, että nämä yritykset voisivat vahvistua täällä Suomessa ja sitä kautta sitten saada sitä oman yrityksen, suomalaisen yrityksen ja keksijöiden roolia siinä vahvemmaksi ja sitten sitä kautta olla vahvempia myös viemään. Meillä on tämmöinen teknologinen infrastruktuuri olemassa. Meillä on olemassa täällä nämä verkot, meillä on osaamista ihmisillä vauvasta vaariin ja korostan sitä, että tämä on sellainen, että meillä on niin kuin kaikissa ikäryhmissä kuitenkin osaamista käyttää niitä erilaisia digitaalisia työvälineitä, ei vain puhelinta, vaan muutakin. Ja kun meillä on sitä myös sote-henkilöstössä, niin se on myös merkittävä asia. Sitten meillä on tietysti pitkältä ajalta kerättynä ei vain terveysdataa, vaan myös muunlaista tätä tämmöistä sosioekonomista dataa, käyttäytymistieteisiin liittyvää dataa sen takia, että me ollaan aikanaan poliittiset puolueet on yhdessä päättäneet rakentaa tämmöisen verotukseen perustuvan hyvinvointivaltion, jossa tarvitaan ihmisistä tietoa eri rekistereihin, mutta tarvitaan myös se luottamus siitä, että ihmiset haluaa maksaa veroja ja sitten myös antaa sitä omaa tietoansa ja luottaa siihen, että kun se tieto on siellä eri rekistereissä, niin sitä voidaan myös käyttää. Ja tämä on ihan poikkeuksellista, että meillä on niin kuin mahdollisuus yhdistää näitä eri tietoja näistä rekistereistä tämän meidän yhden henkilötunnuksen kautta ja sitten sitä kautta myös saada uudenlaisiin esimerkiksi tekoälysovelluksiin muutakin kuin tietoa kuin pelkästään sitä terveystietoa, jonka kautta oikeastaan vasta päästään rakentamaan sitten semmoisia mielekkäitä ihmisille arkeen tulevia ratkaisuja. Mutta että tämä tällainen yhdistelmä siitä, että on olemassa tietoa, on olemassa ihmisiltä luottamusta siihen, että sitä tietoa käytetään plus, ja sen takia on tärkeää, että me myös seurataan, miten sitä käytetään. Ja meillä on esimerkkejä, että sote-henkilöstöä, poliiseja on voitu hyvin niin kuin myös saada kiinni siitä, että he ovat katsoneet sellaisia tietoja, mitä ei saa katsoa. Niin tämä rakentaa luottamusta ja tästä meidän kannattaa pitää kiinni, koska tämä data ja pitkäaikainen data, laadukas data näissä eri rekistereissä, se on se, mikä tekee tämän tutkimuskehittämisympäristön, investointiympäristön Suomessa kiinnostavaksi.
Mitäs tämä datan hyödynnettävyys, eli jos ajattelee, niin kuin, ei välttämättä, ja puhun siis vailla parempaa tietoa, mutta jos ajattelee, että meillä on valtava määrä dataa, niin kuin tuossa Päivi hyvin kuvasi, että meillä on kerätty sitä jo niin kuin pitkältä ajalta, onko meillä avoimia rajapintoja, jotta yritykset pääsevät rakentamaan sitä omaa liiketoimintaansa tämän datan päälle, vai onko siellä sitten niin kuin lainsäädännöllisiä haasteita tai muita esteitä sen datan hyödyntämiseen?
No, maailmalla on paljon enemmän niitä esteitä kuin meillä. Tietystikin nyt puhutaan demokraattisista oikeusvaltioista. Kyllähän meillä on maita, jotka käyttää dataa sillä tavalla, että siinä ei paljon yksilöiden oikeuksia, tietosuoja-oikeuksia kunnioiteta. Ja toisaalta mä koen, että myös sen takia tämmöisillä valtioilla kuin Suomella, jossa ollaan jo näin pitkällä kuitenkin ja on olemassa tätä tietoa käytössä, niin meillä on myös niin kuin velvollisuus itse asiassa kehittää niitä ratkaisuja täällä, jossa meillä on ympäristö, missä kunnioitetaan sitä yksilösuojaa ja ihmisoikeuksia. Ja sitä kautta näin, että meillä on myös velvollisuus viedä niitä ratkaisuja, koska sillä on merkitys, missä kehitettyjä ja millä tavalla kehitettyjä ratkaisuja käytetään tulevaisuudessa eri maissa. Että tämä ei ole vaan itsekäs meidän niin kuin sellainen ajatus pelkästään, että nyt me halutaan meille vientituloja, vaan mä näen tässä myös tämmöisen vastuukysymyksen. Ja sen takia myös meidän kannattaa miettiä, että ei vaan niin kuin puhtaasti viennissä, vaan myös niin kuin ajatella tätä osana kehitys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja siinä mielessä isompien valtioiden kanssa yhteistyötä, jossa voidaan myös ajatella sinne kehittyville markkinoille näiden ratkaisujen viemistä myös näiden kehitysrahoituskanavien kautta, jotka itse asiassa on yrityksille ihan samanlaista rahaa kuin tämä niin kuin muille markkinoille meneminen. Tässäkin meidän on hyvä vielä kehittää Suomessa sitä ymmärrystä ja sen takia on hyvä, että myös ulkoministeriö nyt on mukana tässä ohjelmassa, mitä viedään eteenpäin nyt kansallisesti hallituksen tukemana.
Kyllä. Puhutaan viennistä niin ytimekkäästi, missä ollaan tällä hetkellä terveysalan viennin kanssa?
Tällä hetkellä näyttää siltä, että vienti on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, mikä on tietysti hyvä, että ei ole laskenut, mutta tietysti parempi olisi vielä, jos saataisiin isompia kehityksiä eteenpäin. Mainittavaa on, että jos katsoo ihan tätä Suomen vientiä ja yritysrakennetta, niin kyllähän se makaa muutaman yrityksen varassa todella paljon. Terveystekniikan lääkinnälliset laitteet siellä on isossa roolissa, eli se viennin rakenne on sikäli hyvin tyypillinen, eli muutamat yritykset vievät valtaosan siitä viennistä, ja se painottuu tosiaan tuonne lääkinnällisiin laitteisiin. Mutta vientipotentiaali on sekä näillä suurilla viejillä että sitten uusilla tulokkailla, ja siellä tietysti Eurooppa on niin kuin numero yksi, myöskin USA, Kiina tulee sitten kolmantena, mutta nämä on ne houkuttelivimmat markkinat ja aktiivisimmat markkinat suomalaisille yrityksille.
Onko meillä tavoitteena se, että laajennetaan toisaalta sitä yrityspohjaa, eli meillä on useampia monikärkisiä lähestymisiä, ja toisaalta laajennetaan niitä uusia markkinoita, eli pyritään saamaan uusille markkinoille?
Kyllä. Suomen kokoisessa markkinassa ja maassa niin nämä viennin kasvattamispolut ovat monenlaisia, eli toisaalta vahvistetaan niitä vahvoja viejiä, mutta sitten myös uusia viejiä. Ja markkinoista täytyisi ehkä sanoa se, että toki tietysti Eurooppa ja USA on siellä ykkösenä, ja en tiedä kuinka syvällisesti halutaan mennä tähän EU-regulaatiopuolen ja houkuttelevuuteen niin kuin vientimarkkinana, eli vähän tulee palautetta yrityksiltä ja kentältä, että EU tuntuu myös tässä asiassa reguloivansa itsensä pois markkinoilta, eli monille yrityksille ensimmäinen vientimarkkina onkin USA eikä Eurooppa. Oho. Juuri sen vuoksi, että tämä regulaatiopolku on aika haastava tällä hetkellä. Ja
tähän on pakko pysähtyä. Kyllä. Päivi, avaa vähän tätä regulaatiokehikkoa.
Joo, mä avaan sitä kohta, mutta on pakko kiinnittää tuohon vielä yksi, että niin kuin Eurooppa oikeasti, EU, se on tärkeää, että me käydään sitä keskustelua täällä, ja Eurooppa on johtanut kansainvälisestikin tätä keskustelua tästä, millä tavalla teknologiaa reguloidaan, mutta jos meidän lähestymistapa on se, että ensin reguloidaan ja sitten innovoidaan, kun se USA:ssa on niin päin, että ensin innovoidaan, ja sitten kun alkaa tulla niitä haittoja näkyviin, niin sitten ruvetaan reguloimaan, niin kyllähän me täällä estetään sitä teknologian hyödyntämistä, varsinkin kun me puhutaan terveysalasta, niin niitä, jotka päättää siitä, minkälaista regulaatiota tänne tehdään, ovat terveysministerit ja sitten terveysalalla toimivat ja terveysministeriöissä toimivat virkamiehet, joilla ei nyt voi sanoa, että he nyt ei ole niitä, jotka ehkä eniten tietävät siitä, mitä teknologia pystyy jo tekemään. Ja näin ollen tämä regulaatio usein ja keskustelut usein onkin niin kuin sen tyyppisiä, jossa lähdetään reguloimaan ja estämään sellaisia riskejä, jotka teknologia jo pystyy itse asiassa taklaamaan. Ja tämän takia niin kuin tämmöiset yritysten mukanaolo ja teknologiayritysten mukanaolo tässä keskustelussa on tosi tärkeää. Ja me ei vielä olla ihan Euroopan tasollakaan, EU-tasolla päästy siihen, että meillä olisi niin kuin yritykset ja nämä regulaatiota miettivät tahot, eli ministerit ja ministeriöt, olisi niin kuin luontevasti keskenään keskustelumassa, että voitaisiin niin kuin saada sellainen ymmärrys siitä, että mitä se teknologia tekee, mitä se pystyy jo ratkaisemaan ja mitä se ei pysty ratkaisemaan. Että kyllä tämä tekoälyasetus ja myös sitten tämä terveysdata-avaruus, eli European Health Data Space -regulaatio, jossa muuten Suomi oli aika kriittinen siinä, että minkälainen ratkaisu sieltä tuli. Taisimme äänestää siinä vastaan itse asiassa siellä juuri sen takia, että kun nähdään, että siellä ei mahdollisteta nyt sitten välttämättä sellaisia asioita, jotka me nähdään, että pitäisi jo taklata, kun ollaan kuljettu tätä tietä jo eteenpäin. Meillä on ollut toisiokäytön lainsäädäntö täällä olemassa. Ja siinäkin niin me virkamiehet tarjottiin ja haluttiin vähän enemmän kuin mitä saatiin eduskunnasta aikanaan 2019 ulos, mutta näin se menee, että päätöksentekijät on varovaisia, mutta nyt meillä on se useamman vuoden kokemus ja tästä, ja on hienoa huomata, miten hallitus haluaa nyt, tämäkin hallitus lähtee ratkaisemaan nyt niitä haasteita, mitä meillä on. Ja mä toivon, että tämä Euroopan alueen nyt regulaatio ei siinä katkaise liikaa meidän mahdollisuuksia, mutta ottaen tämän USA:n huomioon täältä, niin mehän voidaan sitten aina mennä sinne USA:han meidän osaajien kanssa yhteiskehittämään niitä ratkaisuja, tulla sitten tänne, jos ei täällä niitä voida kehittää. Ja tämä on vähän tietysti surullista, mutta aina täytyy hakea reittejä, miten meidän osaamista ja yrityksiä voitaisiin sitten ja tutkijoiden kanssa sitä yhteistyötä rakentaa.
Niin, tässä pitää kuitenkin priorisoida Suomea ensisijaisesti näissä asioissa, niin miten te näette, että mitä kilpailua tuo suomalaisilla yrityksillä on esimerkiksi sitten jenkkien markkinoilla? Mitkä on ne asiat, missä me voidaan onnistua, koska perinteisesti niin USAan on ollut aika vaikea mennä suomalaisyrityksenä. Toki kaikki vienti on vaikeaa, että en tiedä, onko se vähän tämmöinen myytti, että USA olisi jotenkin vaikeampi kuin muut maat, mutta mikä on meidän houkuttelevuus niinkin isoilla markkinoilla, jossa on aika vahva kotimarkkina, ehkä viime vuosina ollut vielä tämmöinen entistäkin enemmän semmoinen sisäänpäin suuntautuneisuus melkein kaiken teknologian kanssa.
Kyllä siellä niin kuin itse asiassa muuallakin, niin on tärkeää, että me ollaan myös niin kuin valtion puolelta mukana, että kyllä tämmöinen tällä alalla, mutta mä sanoisin, että se koskee myös muita aloja, missä teknologinen murros on meneillään, on se sitten energia-ala tai vihreä siirtymä yleensä ottaen, tai sitten tämä terveysala, niin kyllä hallituksilla ja julkisella sektorilla se rooli kasvaa yhä enemmän nimenomaan sen takia, että säädellään sitä toimintaympäristöä, missä sitä uutta teknologiaa kehitetään ja otetaan käyttöön. Ja sen takia niin kuin USA:kin erityisesti iso maa, niin sielläkin se meidän läsnäolo siten, että ollaan yritysten kanssa, mutta ymmärretään myös niitä haasteita, mitä siellä ollaan ratkaisemassa. Me mennään usein semmoisten vempainten kanssa sinne, että meillä on yksittäiseen asiaan ratkaisu, tämä koskee muitakin markkinoita, mutta myös sitä USA. Ja sinne on saatu ihan hyviä ratkaisuja menemään niin kuin sinne sairaalajärjestelmiin. Mutta sillä me pystyttäisiin saamaan paljon enemmän aikaiseksi vielä, jos me mentäisiin ja todettaisiin, että me lähdetään tuomaan teille ratkaisua siitä, miten siirrytään sairaalakeskeisestä hoidosta enemmän tänne niin kuin perusterveydenhuollon ja prevention puolelle. Ja kun meillä on kertoa, että meillä on missiokin, että meillä on tämmöinen ohjelma, joka käsittää koko maata, jossa on useampi ministeriö. Tällä koordinoidaan koko meidän maan eri toimijoita, julkista, niitä hyvinvointialueita, tutkimuskenttää, meidän yrityskenttää. Meillä on Business Finlandissa, TEMin alla on olemassa mekanismit, jolla lähdetään tukemaan sieltä yritysten puolen juttua tätä. Ja meillä on tämä koordinaatio menossa ja me ollaan itse tekemässä tätä ratkaisua. Se edellyttää yrityksiltä halukkuutta lähteä tekemään yhteistyötä, mutta se edellyttää myös sitten meiltä sitä, että me pystyttäisiin niin kuin hahmottamaan sitä ja rakentamaan tätä. Mä ymmärtäisin, että me ollaan tehty jossain vaiheessa energia-alalla tämän tyyppistä kokonaisratkaisujen niin kuin vientiä, jossa on mukana myös sellainen tarina, miten se prosessi tehdään niin, että siinä on mukana se, niin kuin se julkinen sektorikin, minkälaisia erilaisia asioita täytyy tapahtua, että päästään sinne. Tässä meillä on mun mielestä mahdollisuus niin USA:ssa kuin muuallakin, ja silloin vaan täytyy aina katsoa kohdemarkkinaa, ja USA:ssahan se tarkoittaa osavaltiotasollakin, koska siellä on ne osavaltiotasolla erilaista regulaatiota, mutta sitä, että siellä on varmasti niin kuin osa on vakuutusyhtiöiden kanssa käytävää keskustelua. Vakuutusyhtiöitä kiinnostaa tosi paljon tämmöinen asia. Mutta niin alkaa kiinnostaa yhä enemmän myös siellä niitä isoja sairaalaketjuja, koska siellä on muodostunut sairaalaketjuista se toiminta ja he on yhä enemmän ottanut sinne mukaan nyt sitten niitä perusterveydenhuollon toimijoita ja sitten sitä preventiivistä puolta mukaan. Tässä meillä olisi mun mielestä tämmöinen iskun paikka ja mahdollisuus, mutta se täytyy tehdä meidän itse täällä, eli hyvinvointialueet nyt mukaan. Hyvinvointialueiden pitää tarjota se dynaaminen semmoinen niin kuin toimintaympäristö, missä ne yksityiset, se julkinen ja tutkijat on yhteistyössä kehittämässä ratkaisuja niihin meidän omiin haasteisiin. Sitä meillä ei vielä ole. Meillä on vähän siinä ideologista estettä, kun puhutaan tästä yksityisen ja julkisen yhteistyöstä, mutta on vähän eri asia kuin palvelun tarjoajat. Tämä on niin kuin, nyt on kyse siitä teknologioiden ratkaisun tuomisesta tänne ja tämä meidän kannattaa tästä erottaa, mutta meidän täytyy saada aikaiseksi se hyvinvointialueella tapahtuva jatkuva yhteiskehittäminen, arvioiminen, minkälaisia tuloksia sieltä tulee ja sitten skaalautuminen täällä kotimaassa jo. Ja siinä meillä on vuolaa niitä ratkaisuja USA ja muualle.
Kyllä. Eeva, tähän loppuun vielä, jos pystyisit nostamaan, tekemään muutamia nostoja siitä, että terveydenhuollon viennin kannalta, niin mitkä on semmoisia kiinnostavia juttuja tällä hetkellä?
Joo, paljon on puhuttu tässä datasta ja teknologiasta. Ehkä kaksi nostoa voisi ottaa tämmöisistä niin vahvoista ja vahvistuvista aloista vähän tarkemmalla tasolla kuin se, että mennään sinne preventiivisyyden puoleen. Diagnostiikka on tietysti yksi osapuoli, ja sitten ehkä yhtenä nostaisin tämä ikääntymiseen liittyvät teknologiat ja hoidot ja hoitopolut, eli se liittyy osin sinne preventiivisyyteen, mutta osin myös niin kuin hoidon tehostumiseen.
Ja kotona asumisen mahdollistamiseen.
Kyllä, kotona asumisen mahdollistamiseen, eli sinne liittyy just tämä niin kuin etähoito tietyllä tavalla, erinäköiset lääkejakelumenetelmät ja teknologiat, ja siellä on tämmöistä teknologista edelläkävijyttä kyllä, mistä pitäisi saada nyt sitten hyöty irti myös vientieuroissa.
Mm. Ja moni maa Suomen lisäksi ikääntyy kyllä aika vauhdilla, eli siellä myös se potentiaalinen markkina on varmasti aikamoinen. Lähestytään keskustelun loppua, ja sehän tarkoittaa, niin kuin monet kuulijat varmasti jo tiedättekin, sitä, että Viljamilla on aika summeerata. Olepa hyvä.
Näin on. Tämä on varmaan yksi haastavimpia summeerauksia, koska tässä tuli pelkästään hyvää asiaa koko jakson aikana. Mutta mulle jäi mieleen muutamia asioita kaikkien näiden hyvien asioiden joukosta. Eli tässä BFN terveysmissiossa niin keskitytään muun muassa ennaltaehkäisyyn. Se on asia, mistä toki on puhuttu aika pitkään. Se on haastava asia tuoda käytäntöön, mutta jos me saadaan se käytäntöön, niin se tuo myös mukanaan konkretiaa erilaisiin ratkaisuihin ja teknologioihin, että se tuo jonkun käyttötarkoituksen niihin. Mutta siellä on vielä sen verran pitkä matka, että meidän pitää löytää tapoja käyttää dataa paremmin. Regulaationkin pitää vähän muuttua matkan varrelle. Meidän pitää ehkä löytää vahvempi kotimarkkina ja kaupalliset mahdollisuudet näille meidän kehittämille innovaatioille. No, sitten Suomella on kovat tavoitteet myös muilta osin, eli ei pelkästään tämä kotipesän kuntoon laittaminen, vaan meissä pitäisi tulla myös Euroopan johtava TKI-keskittymä. Se vaatii lisää investointeja Suomeen, se vaatii kansainvälistä osaamista, ja meidän pitää nostaa houkuttelevuutta entisestään, mutta me ollaan toisaalta jo moneen maahan verrattuna aika houkutteleva paikka tulla, mutta se on tärkeää, että me tuodaan se itse esille eikä odoteta, että tänne vaan tullaan. Meidän vahvuuksia ehkä tämmöisessä houkuttelevuudessa on se, että täällä pystytään pitkäjänteisesti kehittämään tätä ylihallitusrajojen, ylihallituskausien, ja meillä on osaaminen käyttää näitä työkaluja, ja meillä on aika kokonaisvaltainen data, johon ihmiset luottaa. Ja ehkä viimeisenä asiana niin vienti, joka on tällä hetkellä muutamien isojen yhtiöiden varassa aika pitkälti ja keskittyy lääkinnällisiin laitteisiin, niin on tärkeää kasvattaa uusia viejiä, mutta myös katsoa, että mitkä ne oikeasti ne potentiaalisimmat vientimarkkinat on. Eli EU reguloi tällä hetkellä ehkä vähän itsensä pihalle tästä asiasta, toivotaan, ettei näin käy, mutta tällä hetkellä esimerkiksi USA on tosi houkutteleva markkina, ja sinne voisi viedä yksittäisten ratkaisujen sijaan, niin voisi viedä myös kokonaisjärjestelmää.
Erinomainen summaus. Kuten aina, kiitos Viljami ja kiitos myös Päivi. Kiitos Eeva erinomaisesta keskustelusta ja kiitos sinulle, hyvä kuulija, että olit taas mukana.
Kiitos.
Kasvupodi.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.